สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์ในนาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้ The Late Bloomer Myths and Stories of the Wise Woman Archetype ผลงานสารคดีเชิงจิตวิทยาและวรรณศิลป์ของ Clarissa Pinkola Estes ซึ่งเป็นหนังสือเสียงในชุด Dangerous Old Woman Series เล่มที่4หนังสือเล่มนี้นำเสนอเรื่องเล่านิทานตำนานบทกวีคำอวยพรและคำอธิบายเชิงจิตวิทยาเพื่อสำรวจพลังของ Wise Woman Archetype หรือภาพแทนของหญิงผู้รู้ลึกซึ่งดำรงอยู่ในผู้หญิงทุกคนแกนกลางของหนังสือไม่ใช่การเร่งให้สำเร็จแต่เป็นการอธิบายว่าพลังสร้างสรรค์เติบโตผ่านการสะสมและการจัดวางพลังอย่างเหมาะสมคล้ายต้นไม้ที่ออกดอกเมื่อถึงจังหวะของมันเองหนังสือจึงพูดกับผู้อ่านที่รู้สึกว่าตนมีศักยภาพที่ยังไม่ถูกปลดปล่อยถูกทำให้เงียบหรือกำลังอยู่ในช่วงเปลี่ยนผ่านชีวิตจุดมุ่งหมายของหนังสือคือการช่วยให้ผู้อ่านกลับไปเชื่อมกับสัญชาตญาณจังหวะภายในและรูปทรงแท้จริงของตนเองผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณประเด็นแรกภาพของ Wise Woman และการฟื้นคืนสัญชาตญาณที่ถูกกดทับหนังสือวาง Wise Woman เป็นแกนกลางของการอ่านจิตวิญญาณผู้หญิงไม่ใช่ในฐานะตัวละครเชิงนิทานอย่างเดียวแต่ในฐานะพลังภายในที่รับรู้ได้ด้วยสัญชาตญาณความกล้าหาญและความรู้สึกถูกต้องในระดับลึกแนวคิดนี้สำคัญเพราะเอสเต้มองว่าความเป็นผู้หญิงจำนวนมากถูกหล่อให้เข้าไปอยู่ในกรอบที่เรียบร้อยเชื่อฟังและขาดจากแรงขับดั้งเดิมของตนเองผลลัพธ์คือความแห้งแล้งทางใจความอ่อนล้าและการไม่รู้ว่าความปรารถนาที่แท้จริงของตนอยู่ที่ใดหนังสือจึงใช้ตำนานและนิทานเป็นเครื่องมือชี้กลับไปยังชั้นใต้สำนึกแทนที่จะเสนอทฤษฎีเชิงนามธรรมล้วนข้อเสนอหลักคือการฟังเสียงภายในให้มากกว่าคำตัดสินจากภายนอกและยอมรับว่าปัญญาที่แท้จริงของผู้หญิงไม่ได้เกิดจากการทำตัวให้ถูกต้องตามบรรทัดฐานเสมอไปเกิดจากการกลับไปเชื่อมั่นในสัญชาตญาณดั้งเดิมของตนประเด็น2อุปมาเลดบลูเมอร์กับการเติบโตที่เกิดจากการรวมพลังไม่ใช่ความเร็วชื่อเรื่องเลดบลูเมอร์ไม่ได้หมายถึงความล่าช้าในเชิงลบแต่หมายถึงช่วงเวลาที่ศักยภาพพร้อมจะผลิบานหลังจากสะสมพลังมานานเอสเตสเปรียบการเบ่งบานของพรสวรรค์กับต้นไม้ซึ่งไม่ได้ออกดอกเพราะพยายามเร็วขึ้นหรือขยายตัวมากขึ้นแต่เพราะพลังภายในถูกรวมศูนย์อย่างเหมาะสมอุปมานี้มีความหมายทางจิตวิทยาชัดเจมันพระไทยวัฒนธรรมที่ให้ค่ากับความสำเร็จเร็วผลลัพธ์ทันทีและการแสดงออกที่สม่ำเสมอหนังสือเสนอว่าช่วงเวลาที่ดูเหมือนนิ่งหรือช้ากลับอาจเป็นช่วงของการสั่งสมตัวตนการบ่มเพาะประสบการณ์และการเตรียมใจให้พร้อมสำหรับการเปลี่ยนแปลงที่แท้จริงจึงช่วยให้ผู้อ่านมองชีวิตของตนใหม่ไม่ตีความไม่พร้อมเป็นความล้มเหลวและไม่เร่งตนเองให้ข้ามขั้นตอนของการสุกงอมประเด็น3การเล่านิทานและตำนานเป็นภาษาของการเยียวยาใจโครงสร้างของหนังสือประกอบด้วยเรื่องเล่าดั้งเดิมจากครอบครัวและวัฒนธรรมที่หลากหลายพร้อมบทอธิบายเชิงวิเคราะห์ซึ่งสะท้อนวิธีทำงานเฉพาะของเอสเตสเธอไม่ได้ใช้เรื่องเล่าเพื่อความบันเทิงเท่านั้นแต่ใช้เป็นภาษาของการเยียวยาเพราะนิทานสามารถพูดกับความกลัวความสูญเสียและความหวังในระดับที่เหตุผลล้วนเข้าไม่ถึงวิธีนี้ทำให้ผู้อ่านไม่เพียงอ่านความคิดของผู้เขียนแต่ยังต้องตีความหมายของสัญลักษณ์และภาพเปรียบไปพร้อมกันการอ่านจึงกลายเป็นการทำงานภายในมากกว่าการรับข้อมูลหนังสือยังมีลักษณะคล้ายพิธีกรรมย่อยๆในแต่ละช่วงของการฟังหรืออ่านเพราะมีการสลับระหว่างเรื่องเล่าบทกวีและคำอวยพรความสลับนี้ช่วยเปิดพื้นที่ให้ผู้อ่านรับรู้ความจริงหลายชั้นพร้อมกันและทำให้การเยียวยาไม่ถูกจำกัดอยู่แค่การวิเคราะห์ปัญหาแต่เชื่อมกับจินตนาการความทรงจำความหมายทางวัฒนธรรมประเด็น4วัฏจักรภายในของผู้หญิงการทำงานการถอนตัวและการกลับสู่จิตวิญญาณหนึ่งในประเด็นสำคัญของหนังสือคือแนวคิดว่าจิตใจของผู้หญิงมีฤดูกาลและจังหวะของตนเองมีช่วงของการออกสู่โลกช่วงของการเก็บตัวช่วงของการสร้างสรรค์และช่วงของการบ่มเพาะภายในเอสเตสชี้ว่าการใช้ชีวิตอย่างมีสุขภาวะไม่ใช่การรักษาความเข้มข้นเท่าเดิมตลอดเวลาแต่เป็นการเคารพการสลับของพลังและการพักแนวคิดนี้มีผลโดยตรงต่อการอ่านภาวะเหนื่อยล้าความลังเลหรือการถอยจากสังคมเพราะหนังสือไม่ตีความสิ่งเหล่านี้เป็นความบกพร่องโดยอัตโนมัติแต่เห็นว่าอาจเป็นส่วนหนึ่งของจังหวะชีวิตที่จำเป็นหลักคิดนี้สำคัญสำหรับผู้อ่านที่อยู่ในช่วงเปลี่ยนงานเปลี่ยนบทบาทหรือฟื้นตัวจากบาดแผลทางใจเพราะมันเสนอภาษาที่ไม่กล่าวโทษตัวเองหนังสือจึงช่วยให้เข้าใจว่าการพักและการถอนตัวอาจเป็นรูปแบบหนึ่งของการเติบโตเช่นกันไม่ใช่การหยุดนิ่งประเด็นสุดท้ายการถามคำถามที่ถูกต้องการให้อภัยและการกลับไปหารูปทรงแท้จริงของตนหนังสือให้ความสำคัญกับการตั้งคำถามที่งอกออกมาจากความอยากรู้ลึกแท้จริง เพราะคำถามที่ดีสามารถเปิดประตูของจิตใจและพาเราไปเห็นสิ่งที่ซ่อนอยู่เบื้องหลังปัญหาในทำนองเดียวกันเพราะแนวคิดเรื่องการให้อภัยในหนังสือก็ไม่ใช่ข้อบังคับแบบตายตัวแต่เป็นการเลือกอย่างมีสติว่าจะให้อภัยมากน้อยแค่ไหนเมื่อไรและในรูปแบบใดๆสิ่งนี้สะท้อนมุมมองที่ซับซ้อนต่อการเยียวยาเพราะผู้เขียนไม่ลดทอนบาดแผลให้กลายเป็นคำตอบง่ายๆแต่ยอมรับความจริงของความเจ็บปวดและขอบเขตส่วนตัวพร้อมกันข้อเสนอท้ายสุดของหนังสือคือการกลับไปหารูปทรงเดิมของตนเองหรือ Holy Shape ที่สอดคล้องกับชีวิตที่เราควรเดินหนังสือจึงไม่เพียงพูดเรื่องการค้นหาตัวตนแต่พูดถึงการยืนอยู่ในเส้นทางของตนอย่างมั่นคงแม้จะสวนทางกับความคาดหวังภายนอกโดยสรุปหนังสือเล่มนี้เหมาะกับผู้อ่านที่สนใจจิตวิทยาเชิงลึกสัญลักษณ์ตำนานพื้นบ้านงานเขียนเพื่อการเยียวยาและผู้ที่รู้สึกว่าชีวิตของตนยังมีศักยภาพที่รอเวลาเบ่งบานโดยเฉพาะคนที่อยู่ในช่วงเปลี่ยนผ่านฟื้นตัวจากความสูญเสียหรือรู้สึกติดขัดกับความคาดหวังของสังคมผลประโยชน์ของหนังสือไม่ได้อยู่แค่แรงบันดาลใจแต่คือกรอบคิดใหม่ในการมองความช้าการพักการย้อนกลับเข้าไปฟังตนเองและการยอมรับว่าความพร้อมมีจังหวะของมันเองสิ่งที่ทำให้หนังสือเล่มนี้โดดเด่นกว่าแนว self help ทั่วไปคือมันไม่เสนอสูตรสำเร็จหรือคำปลอบใจแบบตรงไปตรงมาแต่ใช้เรื่องเล่าภาพเปรียบและการตีความเชิงจิตวิทยาเพื่อเปิดพื้นที่ให้ผู้อ่านทำงานกับตัวเองอย่างลึกซึ้งกว่าเดิมความงามของหนังสืออยู่ที่การผสานวัฒนธรรมจิตวิญญาณและการเยียวยาเข้าไว้ด้วยกันอย่างมีชั้นเชิงทำให้เป็นงานที่ต้องอ่านช้าคิดตามและกลับมาอ่านซ้ำจึงจะเห็นน้ำหนักเต็มของมันหากคุณต้องการสนับสนุนพี่เอคาริซาพิงโคลาเอสเตสไปดี